Godātie kolēģi, turpinām Saeimas 2009. gada 5. novembra ārkārtas sēdes. Atgādinu, ka mēs turpinām izskatīt pirmajā lasījumā likumprojektu par valsts budžetu 2010. Gadam un šo likumprojektu pavadošo likumprojektu paketi. Un turpinām debatas, vārds debatēs deputātei Annai Sēlē.
Godātie deputāti, šis valsts budžets tik tiešām ir varoņdarbs, kā to teica jau savās debatēs Vitālijas Aizbalts. Jo bija jāsavāc visas druskas, kas palikušas pār no bagātīgi klātiem galdiem treknajos gados, un jādomā par to, lai tiem, kas pie šiem galdiem nesēdēja, toreiz arī būtu kaut kādas iztiks minimums šajā grūtajā laikā. Jāsaka, ka šī budžeta veidošanās bija tik tiešām smaga, un varētu jau teikt, ka šis budžets ir ļoti ilgstoši gatavots, kaut arī sabiedrība uztraucās, kāpēc tik ilgi, mēs nezinām, no kā šis budžets tiks veidots. Un tomēr tās kopējās nostādnes šai valdībai darbojoties bija tādas, neuzlikt papildus slogu uzņēmējiem, nepalielināt viņiem nodokļus, mazināt birokrātiju un neiznīcināt esošo uzņēmēju darbību un atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos. Bet, protams, ka ne visu šos uzdevumus visā labākajā variantā varēja izpildīt. Un ja 10 baļļu sistēmā mēs skatītos, tad varbūt, ka mēs šo uzdevumu esam izpildījuši apmēram uz 6 vai 7 ar tādu vērtējumu. Bet, protams, ka visu uzņēmēju darbības attīstību faktiski kavē arī Komercbanku attieksme, kura nevienmēr izsniedz nepieciešamos kredītus, lai varētu šo uzņēmēju darbību turpināt arī šajos grūtajos laikos. Un varbūt, ka visgrūtākais jautājums bija arī šī cīņa ar birokrātiju. Teorētiski mēs to daram, likumus labojam, bet bieži vien iznāk tā, kad tas praktiskais labums no tā nerodās, jo apvienojot dažādas institūcijas zem viena jumta, varbūt vēl vairāk palielinās tas birokrātijas sloks. Bet, protams, ka apgrūtināja šo budžetu veidošanu arī tie jautājumi, kas saistās ar administratīvu teritoriālo reformu, jo gandrīz no visiem Latvijas novadiem no malu malām tiek tagad izteikti pārmetumi, ka mēs vienas nakts laikā esam pieņēmuši šo administratīvās reformas likumu, nepārdomājot viņu un neņemot vērā pašvaldību priekšlikumus. Un tagad, kad tika ievēlēts jaunās pašvaldību padoms, kas turpmāk saimniekos lielajos novados, ir gadījies tā, kad daudzās mazajās pašvaldībās nav pārstāvniecības savā novadā. Tā, piemēram, Ogres novadā nav pārstāvniecības Meņģeles bijušajam pagastam. Funkcijas pašvaldībām pieaug, bet finansējuma ir pārāk maz, lai šīs funkcijas varētu nodrošināt, un tāpēc ir jāizsaka atzinība pašvaldības savienībai, kur tomēr sarunās par budžetu veidošanu, zināmā mērā tomēr ieturēja tādu tolerantu attieksmi un norādīja uz trūkumiem budžetā, bet faktiski viņu saskaņoja. Bet visam pāri šajā grūtajā laikā, manuprāt, plandās melnā kraukļa pareks bankrota ēna. Jo, ja nebūtu šī nelaime, ja nebūtu šīs pārsteidzīgās rīcības, kur mēs vēl ilgi vērtēsim, vai tā bija ļaunprātība, vai tā bija, varbūt nepieciešamība, varbūt apstākļu sakritība, to visu vēl vērtēs tiesības sargājošās iekārtas, tad mūsu budžets tik tiešām būtu daudz laimīgāks un labāks daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Nu, un tā tad mēs meklējam visas tās iespējas, lai vēl patreiz sagatavoto budžetu, kas ir jau pieejams sabiedrībai pirmajā lasījumā, mēs tomēr otrajā lasījumā varētu uzlabot. Un ir jāizsaka atzinību valdības koalīcijai, kura nepieļāva pārāk īsu termiņu noteikt priekšlikumu iesniegšanai uz otro lasījumu, un priekšlikumu iesniegšanas termiņš tātad būs pirmdien pulksten 12, kā mēs saprotam, kā liek priekšā budžeta komisijas priekšsēdētājs. Un tad arī varētu tomēr saprātīgus labojumus pieņemt. Pilsoniskās savienības frakcija jau ir devusi zinām ieguldījumu, jo ir panākta reorganizācija valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību pārvaldē, likvidējot politizētās padomes. Un šeit ļoti liels ieguldījums tik tiešām ir mūsu frakcijas deputātei Ilmai Čepānei. Protams, ir samazināta arī atlīdzība valdes locekļiem un samazināts valdes locekļu skaits, un tas, zinām, ietaupījumu budžetā, valsts budžetā dos. Ja gadījumā tomēr koalīcija piekritīs par iespēju palielināt progresīvos likmes iedzīvotāju ienākumu nodoklī, tad mums ir jādomā īpaši par to, lai šis sloks negultos uz tiem, kas saņem jau tā mazas vai vidējas atlīdzības. Protams, ka šajā likumā ir tādas vietas, kur varētu uzlabot ieņēmumu prognozi, kā piemēram nosakot lielāku nodokļu likmi par mājokļiem, bet ekskluzīviem mājokļiem. Un šeit es gribu izteikt arī atzinību Finanses ministrijai, kur ir jau ņēmusi vērā mūsu frakcijas ierosinājumu, ka jāvērtē mājokļu aplikšanas iespējas nevis pēc platības, bet pēc kadastrālās vērtības, un tas, manuprāt, ir ļoti objektīvs rādītājs. Protams, ka visi vēlētos vēl vairāk samazināt administratīvo aparātu valsts iestādēs, iespējams arī pašvaldību iestādēs, un par to ir ļoti jādomā, bet ir sagatavots arī likums šajā paketē par vienoto atalgojumu sistēmu, un šajā atalgojumu sistēmā ir redzami ļoti lieli melnie caurumi, tāpat kā kosmosā, jūs ziniet, ka šajos melnijos caurumos daudz kas pazūd, tāpat arī no šais vienoto atalgojuma sistēmas likumprojekta, no viņa teksta var secināt, ka šeit šie melnie caurumi ir atstāti, kur labie nodomi var pazust. Tie būs jālabo, un es ceru, ka koalīcija arī to sapratīs un piekritīs mūsu ierosinātiem labojumiem. Par automašīnu izmantošanu, uzliekot iedzīvotāju ienākumu nodokli visiem uzņēmējiem, kuri savus automašīnas atļauj izmantot arī zinamā mērā privātām vajadzībām, viss būs atkarīgs no ministru kabineta noteikumiem, kādi viņi būs attiecībā uz šo likumu projektu, bet iespējams, ka varbūt vajadzētu padomāt par to, ka šo papildus nodokli uzlikt tikai valsts un pašvaldību iestādēm. Varbūt tas nav jātiecina uz uzņēmēju darbību, jo tik tiešām meža nozarē domājot, vai arī par zemniekiem un zemnieku saimniecībām domājot, tik tiešām būs ārkārtīgi grūti izvērtēt, vai labāk ir atstāt šo dienestu mašīnu pie kantoru un skriet ar kājām vai divriteni uz savu māju, vai aizbraukt līdz mājai un otrā dienā atkal varētu doties darbā pat tiešo uz mežu vai uz lauku. Tādas nepieciešamības tik tiešām šajā likuma projektu paketē ir, un centīsimies visu kopā to izlabot. Bet gribētos vēl teikt, ka ļoti bīstama tendence, kas pēdējā laikā parādās, ir ārkārtīgā vēlme izdabāt dažādiem uzņēmējiem, kuri grib saukties par investoriem, bet kuru investoru ieguldījums Latvijas Republikā ir ārkārtīgi mazs, un ja viņiem vēl atvieglo uzturēšanās izdevums un sociālās garantijas par uzturēšanos Latvijā tikai tāpēc, ka viņi nopirkuši dažas dārgas mājas vai villas šeit Jūrmalā vai Rīgā, tas gan būtu ļoti nepārdomāts solis un ļoti smags sloks mūsu valsts budžetam. Un tāpēc es aicinu sabiedrību neuzķerties uz tādiem populistiskiem aicinājumiem un solījumiem no politiķu puses, kurus neviens nekad netaisās izpildīt un kurus arī nevarētu izpildīt. Un šajā laikā jādomā pragmātiski. Vienmēr jau tiek runāts par tām jostu savilkšanām, bet nesavilksim viņas pārāk stingri tam iedzīvotāju grupai, kuriem jau šīs jostas tā ir pārpamēru savilktas. Un ja valsts 20 gados kopš neatkarības atgūšanas nav spējusi tomēr sakārtot valsti tā, lai mums šajā gadā, gatavojot 2010. Gada valsts budžetu, nebūtu jāpiemēro tik radikālas normas, kas atkal pasliktina iedzīvotāju uzturēšanās izdevumus un viņu atalgojumu, tad ir jādomā par to, kad pēc iespējas ātrāk visi kopā domāsim, lai nākošā gada budžeta grozījumos, ja tādus izdarīsim un viņus vajadzētu pieņemt, mēs varētu runāt pavisam citādāk, optimistiskāk, un lai budžeta ienākumi pildītos no mūsu uzņēmēja darbības. Paldies par uzmanību. Atbalstīsim šo budžetu pirmajā lasīmā.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, mēs ļoti labi zinām, ka kāds ir budžets, tāda ir tautas dzīve nākamajā gadā. Tā nu ir patiesība un tur neko citu nevar gaidīt. Bet klausoties Dombrovska kungu, es jau zinu, ka viņš ir ļoti mierīgs, ļoti nosvērts, bet drusciņi par miegainu, jo nav jau jābļaustās, par to nav runa, bet fakti un skaitļi tā nav tikai, tas nav budžets un tā nav tautas dzīve. Ir ārkārtīgi svarīga attieksme, ir ārkārtīgi svarīgs uztraukums un uzmundrinājums. Visas šīs lietas. Bet, diemžēl, es to nesadzirdēju. Nevelti valsts prezidents Zatlera kungs ir teicis, ka diemžēl īsti saimnieki valstī vēl neesam bijuši. Un jo ātrāk to sapratīsim, jo ātrāk iesim uz augšu, un tur nav nekas, ko kaunēties, viņš atzīmēja. Nav nekas, ko kaunēties. Jāapzinās situācija, lai iziet no šīs situācijas. Es gribētu pateikt, ka Latvijai ir bijuši arī daudz grūtāki laiki, un esam tikuši galā. Mūsu senči, tēvi ir tikuši galā ar ļoti daudz grūtākām situācijām. Bet tad bija valsts vīru un valsts sievu ievēlties, uzmundrinājums, pamudinājums, mobilizācija un visas šīs lietas, kas ir ārkārtīgi svarīgas. Un tā vēl šķiet, ka tā arī liekas neesam īsti sapratuši, kādā situācijā mēs atrodamies. Jā, sastādīt budžetu nebija viegli, par to nav šaubu. Un mūsu diktē starptautiskais valūtas fonds, un brīžiem man liekas, ka mēs vairs neesam neatkarīga valsts, ka es esmu puišelis, būdams Saeimas deputāts, kuru lūk atbraukuši daži no starptautiskā valūtas fonda biksta un bīda, un saka, rīkosies tā un šitā, saka 500 miljonus, labi, mēs 500 miljonus nodrošināsim. Bet viņi saka, nē, jūs tur darīsit vēl tā un vēl šitā. No drusciņi par traku neatkarīgai valstī. Drusciņi par traku, draugi mīļie, lai neteikt vairāk. Nu, lūk, tā kā par šīm lietām jādomā, un tas jārkārtīgi nopietni. Un neesam apzinājušies, es atļaušos teikt, kopīgu atbildību. It kā atbild katra partija par attiecīgu nozari, atsevišķis ministrs, bet kopīgas atbildības nav. ir tāda resoriska atbildība un arī var būt pietiekam vāja. Un katrs cīnās par savu lauciņu un tā apstrādāšanu, vienalga kāda veida vai ar traktoru vai ar lāpstiņu. Ziniet, valstī līdzekļi ir visi jāņem vērā un nevar tā sadalīt pārāk pa tiem resoriem. Es šorīt klausos radio, braucot uz Saimu, un dzirdu, ka lielu prieku izsaka, ka mežos turpina pietiekami intensīvi būvēt ceļus. Draugi mīļie, varbūt kaut ko es nesaprotu, iespējams, bet šodien būvēt ceļus mežos un izdot miljonus ir vienkārši glupība. Tanī laikā, kad nav izbraucami ceļi pa visu Latviju, par pagastiem nemaz nerunājot. Lūk, tā domāt nedrīkst. Un tā valdībai vajadzētu rīkoties, lai tā nedomātu ne ministri, ne atsevišķas institūcijas. Par to auto izmantošanas nodokli, te jau Seilis kundze pieminēja, tā ir muļķība vienkārši. Ir tīpaši privātajiem uzņēmējiem. Ko tad vēl mēs neizdomāsim kādu muļķību? Kādu muļķību vēl neizdomāsim? Drīz vien paprasīsim, lai nodokli maksā vīrs, kurš sievai iedev naudu. Var aiziet līdz absurdam. Valsts aparāts līdz galam tā arī nav reformēts. Nav reformēts. Žēl, bet tas nav izdarīts. Ir bijuši priekšlikumi un neslikti priekšlikumi, bet par to neesam tālāk tikuši. Eiropas fondi, tur ir fantastiska nauda. Tā it kā tā būtu kaut kāda cita nauda. Netiek izmantota. Mēs aizņemsimies 7 miljonus, bet kaut miljardus, bet kādas 5 miljardi, kurus dod Eiropa, tie tiek kaisīti šur un tur un netiek izmantoti vienkārši. Kā to saprast? Tā kā par šīm lietām ir jādomā, bet ir tīpaši par attieksmi. Attieksme, draugi mīļie, ir viss pamatā. Arī tā, kā mēs tulkojam un kā mēs redzam skaitļus. Valsts kontrole ir konstatējusi šajos gados un šogad fantastiskas nekārtības ministrijās. Fantastiskas nekārtības. Bet neviens nav sodīts, neviens nav padzīts, nevienam nav atņemta nauda, viņi tur dalījuši pa labi un pa kreisi sev algas. Bet neviens nav sodīts. Un ja tā turpinās no gada gadā, jau 20 gandrīz gadus, tad visi zin, ņem ko vari, nekas par to nebūs. Sen vajadzēja padzīt tos, kuri tur tā rīkojušies. Stingrība ir vajadzīga. Savādāk nekas nebūs. Ziniet, tauta ir lielā mērā izmisusi. Viņi gan saprot, ka ir bijuši arī grūtāki laiki. Bet viņi gaida attieksmi no mums, Saeimas deputāti un tīpaši no valdības. Attieksmi. Un šī attieksme ir visai bēdīga. Viens fakts, kas man visu laiku neliek miera un gribu pateikt. tauta izmisusi, bauskā bija par to, kas liek slimnīcu, gāja ielās, lai pateikt savu viedokli, iekšlietu ministra aizsūta bruņot vīru komandu. Kauns un negods, kauns un negods, tā rīkoties ir vienkārši nepieļaujami. Es brīnos, ka tauta nereaģēja masveidā pret šo nejēdzību. Es jūs aicinu visus, savus kolēģus, šeit deputātus un valdību jo īpaši, mainīt attieksmi pret visām šīm lietām. Tad arī budžets, kuru mēs pieņemsim, un tas jāpieņem. Muļķības ir to, ko te opozīcija saka, nostar budžetu, nu paklausties, nu tāda vēl lielāka bezjēdzība nevar piedzīvot. Kā tad jūs nemaz nevarat iztāloties paši, kas notiks, ja mēs budžetu nepieņemam? Tas ir šim muļķības vienkārši. Bet lūk, par šīm lietām, ko es teicu, gan vajadzētu padomāt un izanalizēt visu to. Tāpēc es aicinu jūs, kolēģi, vēl un vēlreiz aiz skaitļiem budžetā redzēt tautu, kura gaida no mums rīcību, nevis tādu gļēvu, bet ļoti, ļoti asu, nesaudzīgu tur, kur vajadzīgs. Un vēlreiz es atkārtoju, nedrīkst tā būt, ka attiecīgajās institūcijās, atcietīgās institūcijas ir kā tās dadzis tautai acīs. Tas pats valsts valstī Latvijas banka. Pareks banka. Viņi saņem tur 10-14 tūkstošus mēnesī. Vai tas nav kauns? Vai tie nav Latvijas cilvēki? Vai tie nav Latvijas cilvēki, ka viņiem ir jādzīvo pavisam citādāk? Ka viņu algas nedrīkst aiztikt? Vai mēs to nevaram noteikt? Vai nav jānosaka? Tā taču, draugi mīļa, nedrīkst būt. Vieni cieš, vieni badojās, vieni cer, un vieni dzīvo kā karaļi. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātes deputātei Ilmai Čepānei.
Labdien, godātie kolēģi. Es patiešām esmu ļoti pagodināta, ka no šā augstā nama tribīnes opozīcijas kolēģis, godājumais Aizbalta kungs, citēja manu viedokli, kā arī Saeimas deputātiem ir jāievēro Satversme un citi likumi, kurus viņi paši ir pieņēmuši. Tas man patiešām ir liels gods, jo es vienmēr un visur esmu uzskatījis, ka Saeimas deputātiem patiešām tā ir jārīkojās. Taču runājot par šodienas debatēm, šeit cilvēki no malas saka, lai no kas, bet Saeimā ūdens netrūkst. Es domāju, ka jūs saprotat, par kādu ūdeni es runāju. Mēs tikko tam bijām liecinieki. Diemžēl atsevišķi Saeimas kolēģi, kas pirms dažiem mēnešiem vēl paši ilgstoši bija valdošās koalīcijas pārstāvi, ir aizmirsuši, ka tieši viņu iespējams rīcības dēļ, nesamērīgi gāzējot valsts ekonomiku un bezjēdzīgi šķiezdamies ar valsts budžeta naudu, ar nodokļu maksātāju naudu, mēs esam tur, kur mēs esam. Neskatoties uz kompetentu ekonomistu atzinumiem, neskatoties uz Pasaules bankas atzinumiem, kas tika sniegti jau 2007. Gada vasarā. Iespējams, ka es, Aizbalta kunga un citu Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļu kolēģu vietā, ja es būtu opozīcijā, šo budžeta projektu un tos pavadošos likuma projektus kritizētu mazlietiņi iejūtīgāk vai saudzīgāk. Es pilnīgi piekrītu, ka autoceļa fondam patiešām ir būtiski samazināt līdzekļi. Jo, manuprāt, šie autoceļi, kā mēs mēdzam teikt, es arī esmu strādājis savulaik satiksmes ministrijā, un esmu bijis kā kolēģi Aizbalta kungam, tās ir valsts asinsrite. Taču es gribētu uzdot Latvijas pirmajai partijai un Latvijas ceļam jautājumu. Kāpēc jūs, godātie kolēģi, iepriekšējos gados, kad satiksmes ministrija vadīja Šlesterkungs, Latvijā bija visdārgākā ceļa uzturēšana, remonts un ceļu būva Baltijā? Bija visdārgākās ceļu zīmes. Kāpēc tenderu konkursos tā tad uzvarēja viens un tās pašas firmas? Kāpēc jūs nedomājāt par karteļu iespējamību, kas tagad ir atklājies pēdējā laikā? Kāpēc jūs laikā valsts sekretāram un citām amatpersonām ministrijas sistēmā tika noteikts neadekvāts atalgojums? Piemēram, pat es skatījos šīs deklarācijas, kā jūs ziniet, no atsevišķos gadījumos kopā ar visu kapitāla daļu turēšanu šīm amatpersonām bija aptuveni 100 000 lat mēnesī. Jūs paši variet izreikināt, gadā piedodiet, jūs paši variet izreikināt, cik tas iznāk mēnesī. Kāpēc, piemēram, līdz šat pašai Baltai dienai ir atsevišķi ostu pārvaldniekiem ir šie 100 000 latu gadā? Es nerunāšu par šoferu dēliem, tas jau ir banāli. Bet es gribētu jautāt, kāpēc, piemēram, 2008. Gadā Valsts rādio un televīzijas centra valdes loceklim, kas bez tam vēl ieņēma amats citos satiksmes ministrijas pārziņā esošo kapitāla sabiedrību valdēs un tagad tiek tiesāts par nelikumīgu malu zvejniecību, tika maksāts atalgojums aptuveni 7 000 latu mēnesī. Cilvēkam bez augstskolas izglītības, ņemot vērā to, ka viņš pat bija mēģinājis uzsākt neveiksmīgu biznesu. Ja runājam par valsts budžeta taupīšanu, jūs pat būdami, godātie kolēģi opozīcijā, atbalstījāt grozījumus uzņēmumu ienākumu nodokļa likumā, atbalstījāt grozījumus likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā, kā rezultātā valsts kasei varētu aiziet garām daudzi miljoni, kas varētu tikt izmantots izglītībā, kultūrā, veselības aizsardzībā, par ko jūs te visi runājat. Runājot par budžeta likuma projektu, pavadošiem likuma projektiem, no vienas puses es gribētu teikt, ka valsts ierēģi to sagatavošanā ir izdarījuši milzīgu darbu. Tikai tie, kas nezina, ko nozīmē likuma projektu uzrakstīšana, var kritizēt pilnīgi visus šos cilvēkus, kas iespējams ir strādājuši dienām un naktīm. No otras puses, vairāks no šiem vairākā 60 projektiem vajadzētu, varbūt, ka nevajadzētu virzīt tik steidzīgi, jo mēs esam visi tikai cilvēki un mēs varētu arī kļūdīties. Nu, piemēram, es gribētu nosaukt šeit divus, tas ir publisko aģentūru likums un vēl likums par vienotu valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu. Runājot par pēdējo likumu, es gribētu teikt, ka tas bija sen nepieciešams, jo visus iepriekšējos gadus šajā jomā atalgojuma sistēma bija pilnībā deformēta. Par vienādu darbu ministrijās un pašvaldībās tika maksāts vairākārt atšķirīgs atalgojums. Tas neveicināja ne cilvēku izaugsmi, tas bija otrādi, ka tas izdarīja ārkārtīgi smagu spiedienu uz privāto sektoru, jo privātais sektors arī bija spiests paaugstināt algas. Taču man, mūsuprāt, šim likuma projektam ir jāpievērš īpaša uzmanība. Un es tikai gribētu runāt par divām lietām, lai jūs pievērstu uzmanību. Pirmā lieta. Sabiedrībai mēs ļoti daudz esam deklarējuši, ka ministru prezidenta alga ir tā augstākā visotne, pēc kuras tad visiem citiem tiks noteikts šis atalgojums. Godātie kolēģi, tā izskatot šo likumu, tā nemaz nav. Tikai vienā pantā, starp citu, kur tiek runāts par ministru kabineta locekļu, un tur kabinetam piederīgo personu atalgojumu, kā arī citu valsts institūciju augstāko atalgojumu, ir pieminēts šī ministru prezidenta atalgojums. Pārējos gadījumos, manuprāt, tā tas nav, un likumā, manuprāt, vajadzētu skaidrāk šo lietu arī ierakstīt. Reiz mēs esam tā apņēmušies šajā krīzes situācijā. Otra lieta, par ko es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka likumdevējam nevajadzētu cik daudz funkcijas deleģēt ministru kabinetam. Jo šeit, piemēram, vienotā atalgojuma katalogs, galvenie virzieni, tomēr būtu jānosaka arī Saeimai. Un nobeidzot, godātie kolēģi, šeit man iepriekšējais runātājs, tāpēc arī citi, būdam gan vai nu pozīcijā vai opozīcijā, un varbūt arī es esmu vainīga, ka mēs meklējam vainīgo. Un es jums nobeigumā, man atļauju vēl laiks, pastāstīšu, kā tad mēs esam kādreiz studentiem stāstījuši, kā vainīgos meklēja senajā Indijā un Ķīnā. Tur vainīgos, kuri tika turēti aizdomās par kādu nodarījumu, meklēja ar ēzeļu starpniecību. Un proti, ēzelim aizdomās turamajiem nezinot nosmērēja asti ar kvēpiem un ieveda tumšā istabā. Aizdomās turamajiem, ja pārbaudājumiem, vajadzēja ieiet šajā telpā un trīs reizes paraustīt ēzeļu asti. Un viņiem tika teikts, ka to darīs vainīgais ēzels iebrēktos. Pārbaudi balstījās uz pieņēmumu, ka vainīgais baidoties no ēzeļa iebriekšanās neaiztiks asti un tāpēc vienīgais no visiem nenosmērēs rokas. Godātie kolēģi, mēs neatrodamies tumšā istabā, mēs atrodamies visas sabiedrības priekšā un es aicinu visu šajās dienās izvērtēt šo likuma projektu, izvērtēt un iesniegt priekšlikumus, bet nevis te vienam kašķēties ar otru. Paldies jums par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Artim Pabrikam.
Priekšsēdētāji kungs, premjer kungs. Šī budžeta veidošana lielā mērā atspoguļo to laiku, kad veidojās budžets zem premjerministra Godmaņa un finansministra Slakteri. Bet, manuprāt, ir viena liela atšķirība. Un šī atšķirība sekojoša. Šis budžets vairs nav tik haotisks un tik sasteigts par spīti laika spiedienam. Tas, ka šis budžets nav attīstības budžets, tas arī lielākai daļai šeit klātsošo ir skaidrs. Tomēr, manuprāt, šim budžetam ir divas svarīgas nozīmes. Pirmā īsāka termiņa nozīme ir fiskālā nozīme. Paglābt mūsu valsti no tiešiem ekonomiskās finansiālās krīzes draudiem. Otrais mērķis šim budžetam, par kuru mēs šatad aizmirstam, un manuprāt šī ir tā vājākā puse, ir saglabāt mūsu valstī ilgtspējīgas attīstības iespējas. Runājot par otro sadaļu, un tā man šķiet nemazāk svarīga kā pirmā, jo agri vai vēl mēs no šīs krīzes iziesim, un mums būs jābūt spējīgiem atkal normāli dzīvot un attīstīties. Runājot par otro sadaļu, es gribētu teikt, ka mums ir jāspēj domāt ne tikai fiskālās kategorijās par naudu, bet jāspēj domāt par attīstību un arī par taisnīgumu. Man bija ļoti interesanti šodien dzirdēt opozīcijas, vai es atvainojos pozīcijas partijas, tautas partijas pārstāvis teikto par to, ka viņi neiebilstu pret ienākumu nodokļa palielināšanu. Tiešām tā ir laba doma, palielināt ienākumu nodokli, bet tikai šeit pasakot A, šīs partijas pārstāvi nepateica B, ir jāpalielina iespējams nodokļi atsevišķām iedzīvotāju grupām, un sabiedrība citai politikai ir vienmēr uz to norādījusi. Mēs uzskatām, ka bagātākiem cilvēkiem, tie, kas ir pāri Latvijas vidusšķirai un kas ir daudz, daudz bagātāki par masturīgajiem, mēs tiešām šos nodokļus varam pacelt. Man ir liels prieks patiesībā par to, ka šī mūsu apmēram pirms pusotra gada paustā doma ar vien lielāku atzinību iegūst daudzu frakciju un deputātu galvās. Un es gribētu šeit piebilst to, ka mēs joprojām dzīvojam tādā izteiktā ideoloģiskā neziņā un apstulbumā, saistot progresīvo nodokli ar kaut ko kreisu vai pat ar kaut ko centrisku. Progresīvais nodoklis Eiropas Savienības dalību valstīs ir viena no lietām, kur atbalsta visas tā saucamās labējās, liberālās un konservatīvās partijas. Taiskaitā progresīvais nodoklis eksistē arī Amerikas Savienotajās valstīs, kas nekādā ziņā nevar tikt uzskatīt par sociālistisku valsti. No šī viedokļa skatoties, es varu ar pārliecību, un es to tiešām nedaru bieži, es varu jums ar pārliecību pateikt, ka tuvākajos gados šajā valstī būs progresīvais nodoklis. Mums nebūs cita ceļa, kā viņu pieņemt. Pie tam, tas nav jautājums konkrētajā gadījumā par to, vai mēs iegūsim ļoti daudz naudas. Protams, ka ieviešot progresīvo nodokli, un es uzsveru sakarīgu nodokli, nevis no 200, 300, 500 latiem, bet no daudz, daudz augstāka līmeņa, mēs neatrisināsim šī budžeta jautājumus. Protams, ka nē. mēs neiegūsim tik daudz miljonus, cik mums iztrūkst. Bet valsts attīstība nesastāv tikai no demokrātijas uzturēšanas, valsts attīstība sastāv arī no demokrātiskas un tiesiskas valsts uzturēšanas. Progresīvā nodokļu sistēma palīdzēs mums atgūt kaut nedaudz vairāk uzticību valsts institūcijām un tam, ka šī valsts tiešām domā par saviem iedzīvotājiem. Tas arī ir nemazāk svarīgi, domājot par ilgtermiņa attīstību. Līdz ar to es aicinu tomēr šī budžeta atbalstītājs, šī budžeta veidotājs padomāt ne tikai fiskāli vienmēr, bet paralēli arī par to, kā pilnveidot un uzlabot mūsu valsts sistēmu. Tālāk, es domāju, ka pieņemot šo budžetu, mums ir noteikti jāpatur prātā vēl viena lieta. Sabiedrība citai politikai bija viens no iniciatoriem, kas vērsās pie Satversmes tiesas saistībā ar pensiju jautājumu. Mēs uzskatām, ka mūsu pensionāriem ir negodīgi, netaisnīgi atņemta daļa viņu naudas, un es personīgi domāju, ka nav aiz kalniem tiesas lēmums, kas pateiks, ka šī te atņemšanas procedūra nav bijusi pirmām kārtām taisnīga, un otrām kārtām nav bijusi pietiekami tiesīga. Tā ir mana pārliecība. Tas nozīmē, ka agri vai vēlu mums nāksies daļu līdzekļu atmaksāt. Tas mums arī jāņem vērā. Un mums jāatcerās, pieņemot nākošos lēmumus, ka mēs rūpējamies šeit atkal ne tikai par budžetu, mēs rūpējamies arī par sociālo taisnīgumu, par taisnīgumu kopumā. Runājot vēl par budžeta sastāvdaļā, mēs esam, protams, gandarīts kaut nedaudz par to, ka mums runājot, piemēram, par man ļoti tuvām ārlietām, ir izdevies nedaudz nogriezt paredzamā. Proti, ārlietu ministrija ir patreiz zināmā mērā, vismaz savā darbības apjomā, iesaldēta, bet viņa nav galīgi iznīcināta. Un paldies par to, ka vismaz šeit ir bijusi izpratne arī no premjera, bet es gribētu atgādināt, ka joprojām ārlietu ministrija ir starp tām valsts institūcijām, kura ir manā izpratnē proporcionāli cietus visvairāk, būdam tajā pašā laikā viena no kvalitatīvākajām valsts pārvaldes institūcijām un ministrijām. Vēlreiz gribu atkārtot mans iepriekš teikto, ir vienkāršāk šajā valstī aiztaisīt trīs ministrijas, nevis vienu vēstniecību. Tālāk vēl runājot par prioritātēm, man ir nedaudz žēl par to, ka lai arī mēs esam ieguvuši lielu finansiālu, teiksim tā, ieguvumu no tādām jomām kā veselība un izglītība, mēs neesam bijuši līdz galam spējīgi šīs abas jomas reformēt, domājot par ilgtspējīgu attīstību. Izglītības laukā, diemžēl, mūsu izglītība ne pamatskolā, ne vidusskolā, ne augstskolā, ne arodskolā atbilst tām pasaules konkurences prasībām, kas mums ir vajadzīgas. Un šeit mums būtu ļoti nopietni jādomā, atkal ne tikai fiskāli, bet tādā veidā, lai mēs spētu šīs abas nozares tiešām valstī tuvākajā laikā savas kārtībā, jo mums trūkst laika. Mums būs slimi cilvēki, mums būs muļķi cilvēki un mums būs nabadzīgi cilvēki. Ja mēs šīs trīs lietas nespēsim atrisināt, sauciet mani par sociālistu, komunistu, vēl par kaut ko, bet mēs nespēsim šo valstu noturēt. Vēl pie budžeta, ja nemaldos, tas ir 12. Pielikums. Es domāju, nopietni jāņem vērā tā detaļa, kas runā par konkrēti nodarbināto skaitu atsevišķās valsts institūcijās. Es domāju, ka šis nav saprātīgs pielikums un nav saprātīgs lēmums. Mēs nevaram pateikt, kurā institūcijā mums jāstrādā 353 cilvēkiem un kurā 503. Tas nedod nekādu fiskālu risinājumu, jo, manuprāt, krīzes apstākļos, ja var, labāk, lai cilvēks strādā uz pusslodzi vai ceturtdaļslodzi, bet strādā, nevis viņš tiek atlaists, un otram kārtām mēs nezinām, vai, piemēram, ārlietu ministrijā vajadzēs pēc 3 gadiem pat 50 cilvēkiem vairāk vai mazāk. Līdz ar to tādus likumus pieņemt vai tādus pielikumus pieņemt, manuprāt, tas būtu jāmaina līdz otrajam lasījumam. Jebkurā gadījumā mēs esam apsprieduši šo budžeta projektu sabiedrībā citai politikai. Mēs esam kritiski par daudzām lietām šajā budžetā, bet mūsu atšķirības domāšanā un atšķirības domāšanā ar šīs valdības premierējošo jauno laiku, ir atšķirības ir mazākas nekā līdzības, un mēs atbalstīsim šo budžetu. Bet mēs aicinām ieklausīties, un mēs turpināsim pilināt un drupināt uz tām lietām, kuras liek mūsu valstī kļūt vairāk sociāli orientētai, vairāk tiesiski orientētai, vairāk orientētai uz sociālo taisnīgumu un, protams, eiropeiski un rietumnieciski orientētai. Paldies par uzmanību un atbalstīsim šo budžetu.
Paldies. Vārds devētais deputātam Guntim Bērziņam.
Godātais saimnes priekšsēdētāji, cienītie kolēģi, kā jau tas vairāk kārt no šīs tribīnas ir teikts, šis nenoliedzami ir viens no grūtākajiem budžetiem mūsu nesenā vēsturē. Tomēr, pašreizējos ekonomiski grūtajos apstākļos, tas ir labākais iespējamais kompromiss, par ko valdība un koalīcija ir spējusi vienoties. Ir īpaši pielikts pūles, lai nenāktos samazināt, piemēram, pensijas un nenāktos paaugstināt, piemēram, PVN nodokli. Šī budžeta prioritāte ir izglītība, veselība, sociālā joma, kā arī sabiedriskā drošība. Un to mēs varēsim nodrošināt tikai un vienīgi, pateicoties ikvienam nodokļu maksātājam. Šis budžets ir unikāls, jo pirmo reizi Latvijas vēsturē veidots nevis uz ministriju, bet gan uz valstī veicamo funkciju griezumā. Tāpēc tur arī ir iespējams būtisks struktūrāls reformas. Ir ievērojami samazināt valsts tēriņi, ir likvidētas valsts uzņēmuma padomes, uz pusi samazināts valsts aģentūru skaits, ministriju strādājošo skaits samazināts par 30% un ministriju un centrālo valstu iestāžu izdevumu samazināt par kādiem 230 miljoniem latu. Tāpat mēs kopā ar šo budžetu pieņemsim likuma projektu par vienotu valsts un pašvaldību augu sistēmu. Jā, par šo likumu ir jau daudz diskusiju šodien šajā telpā. Bet tomēr es domāju, ka jūs visi atzīsiet, ka šāds likumprojekts ir vajadzīgs, jo tādējādi tiks izskausta līdzšinējā prakse ar neadekvāti lielu algu izmaksu atsevišķiem cilvēkiem publiskajā sektorā, kā arī tiks izskausta pārāk lielā starpība algās cilvēkiem, kas faktiski veic vienādu darbu. Šis budžets nav ideāls, tomēr tas ir labākais iespējamais, lai saglabātu visas valsts funkcijas, maksimāli nosargātu valsts ekonomiku un saņemt mūsu valstī tik ļoti nepieciešamo starptautisko aizdevumu. Tas nozīmē, ka brīdī, kad atkopsies pasaules ekonomika, arī mēs būsim gatavi attīstībai. Kolēģi, es atgādinu, ka neskatoties uz samazinātiem līdzekļiem, valsts turpināt nodrošināt iedzīvotājiem svarīgākos pamatpakalpojumus. Ik vienam no mums tiks nodrošināt bezmaksas neatliekamā medicīniskā palīdzība, tiks nodrošināt diennakts ārsts dežūras un ambulatorā aprūpe. Par mūsu drošību turpinās rūpēties policisti, ugunsdzēsēji un robežsargi. Mūsu bērni saņems garantēto vidējo izglītību un studēt gribētājiem tiks nodrošināt vairāk tūkstoši valsts apmaksātu studiju vietu. Mūsu pensionāriem nākamgad netiks samazināts pensijas un atceraties, ka valsts mūsu pensionāriem gadā izmaksā apmēram 1 miljardu latu. Tas ir vislielākais izdevuma postens visā budžetā. Mūsu zinātniekiem un uzņēmējiem ar valsts atbalstu būs iespēja piesaistīt līdzekļus no Eiropas Savienības fondiem. Un sociāli neaizsargātiem cilvēkiem būs garantēta minimālā pabalsta palielināšana, bezdarbnieku iesaistīšana pagaidu darbos, izmaksājot stipendijas un trūcīgo iedzīvotāju nodrošināšana ar bezmaksas veselības pakalpojumiem un medikamentiem. Kolēģi, es esmu jau vairāk kārt teicis un vēlos uzsvērt vēlreiz. Šis budžets būs pagrieziena punkts. Es ceru, ka mēs visi saprotam, ka Latviju ļoti vēro gan ārvalstu investori, gan reitinga aģentūras ārzemēs, gan ārvalstu mediji, gan Eiropas Savienība, gan citu valstu valdības. Pieņemot 2010. Gada budžetu, mēs pasaulē dosim spēcīgu signālu, ka spējam būt vienoti un pieņemt nozīmīgus politiskus lēmumus. Kolēģi, šis ir izšķirošs brīdis, dodot iespēju pierādīt pašiem sev un pārējai pasaulē, ka esam spējīgi turpināt valsts attīstību jaunā kvalitātē, gan ekonomiski, gan politiski. Kolēģi, es aicinu atbalstīt budžetu pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātais deputātai Baibai Rībžai.
Augstu godātais Daudzkungs, premjerkungs, deputāts un deputāti ministri. 9. un 10. Novembrī Rīgā ierodās Eiropas Universitāšu asociācijas delegācija, kur vada prezidents profesors Raps. Un šāda vizīte ir, ar varētu teikt, unikāla, jo asociācija nepraktizē šādas braucienas uz atsevišķām valstīm. Bet šajā reizē taisni izskatot budžetu šāda delegācija pie mums būs. Un kāpēc? Tas iemesls ir pirmkārt tas, ka mums ir vislielākais samazinājums augstākā izglītībā un zinātnē no visām Eiropas Savienības valstīm. Un otrs, izglītība un zinātne ir tas ilgtspējības garants, par ko mēs šodien jau šeit teicām un ko arī pilnīgi pareizi Pabrikungs pieminēja. Un tāpēc es vēlos jūsu uzmanību vērst uz situāciju, kāda ir augstākā izglītībā un zinātnē un kopīgiem spēkiem mēģināt meklēt arī risinājumus. Un tātad, ja mēs skatāmies augstāko izglītību, tad mēs esam samazinājuši budžetu augstākai izglītībai šajā gadā par 47%. Nu, ko tas nozīmē praktiski? Tas nozīmē, ka studiju programma izmaksas, jo tā valsts finansējot studiju programmu, tā ir noteikts normatīvs. Šis normatīvs ir minimālā līmenī un atbilstoši 2002. Gadam. Tas ir, mēs esam atgriezušies 7 gadus atpakaļ augstākā izglītībā. Un tas nozīmē arī to, ka tās dārgās aparatūras, kas mums sapirks par Eiropas līdzekļiem, mēs viņus nevaram pilnībā nodrošināt, jo viņām vajadzīgi reaģenti, vajadzīgs papildu līdzekļi, lai tas process būtu nodrošināts. Tagad mēs gatavojamies samazināt budžetu augstākā izglītībā vēl par 23%. Tātad, ja mēs nevaram samazināt vairs normatīvu, mums jāsamazina budžeta vietas, un tas ir vairāk kā 1000 budžeta vietas. Ņemot vērā, ka mums ir tikai apmēram 20% budžeta vietas vispār valstī augstākā izglītībā. Un, nu, tad ir jautājums, vai nu mēs būtiski samazinām pirmam kursam, budžeta vietas, vai arī mēs pārtraucam līgumus, kas noslēgti starp studentiem un augstskolu, vecākos kursos, kas draudz, protams, ar tiesu darbiem. Zinātne. Zinātnie samazinājums mums ir, nu, bija 2009. Gadā 8,48 miljonu bāzes finansējums, plānots ir 6 miljonu. Nu, tas ir 6 miljonu, tas ir bāzes finansējums, tas ir zinātnisko institūciju uzturēšana un algas, minimāla alga. Nu, uzturēšanai varbūt, ka tur nauda iznāk, bet, protams, attīstībai te nauda nav. Un vienīgais risinājums, kas varētu būt, lai palīdzētu augstākā izglītībā un arī zinātnei, tās ir Eiropas fonda izmantošana. Ja mēs pasamies nākošā gada plānoto, tad Eiropas fondiem ir paredzēta zinātnei 1,44 miljonu, bet tas prasa 7 miljonus līdzfinansējumu. Zinātniskām institūcijām šādas naudas nav pie tādas samazinājuma, un, jo tas faktiski mēs neesam attīstības budžetā, mēs esam izdzīvošanas budžetā un augstskolas un institūti jau ir faktiski samazinājuši visu, ko varēja samazināt un arī tas akcents uz rezultātu ir un augstskolas to ir piekrituši darīt, maksimāli skatīties rezultātu, bet vienalga tā nauda ir tik, cik viņa ir un tāpēc man būtu aicinājums šeit Dambrovskis kungam un finanšu ministrijā, mēs jau arī ar finanšu ministriju runājām mūsu budžeta komisijas sēdē, kā izskatot valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību ministra kabinetā. Būtu svarīgi to papildināt ar 17. punktu, Dambrovskis kungs. Ar 17. punktu tas būtu jāpapildīt. Un jāiekļauj arī institūcijas zinātniskās, kas ir augstskolas un institūti. Un tādējādi varbūt mēs varēsim vismaz to 7 miljonus Eiropas fondu līdzfinansējumu nodrošināt. Un es, kolēģi, aicināt jūs būt uzmanīgi ar tas kvalitātes vērtēšanu. Es domāju, ka tā kvalitāte, kāda mums ir augstākā izglītībā un zinātnē, viņa ir pilnīgi atbilstoša tiem resursiem, kādi ir, viņa ir labāka pat par tiem resursiem, kāds mēs esam devuši. Un tāpēc augstskolas tiešām ļoti nopietni strādā un mēģina šo grūto laiku izprotot situāciju, pārdzīvot un meklēt tos visus iespējamos ceļus kvalitātes nodrošināšanai. Un Zaļie zemnieki atbalstīs budžetu, neapšaubāmi, bet mēs arī meklēsim tomēr iespējas un sniegsim priekšlikumus lasījumiem taisni attiecībā uz augstāko izglītību zināt. Paldies!
Paldies! Vārds deputēs deputātais Silvai Bendrātai.
Cienījamie kolēģi, nekāds krīzes budžets nebūs ideāls. Lai mēs ko gari nerunātu un neteiktu, bet tikai strādājot kopā, koalīcijā priekš tam tā arī ir, mēs varam to uzlabot un pilnveidot. Skaidrs, ka tas ir bijis ļoti liels un apjomīgs darbs, bet ir iespējams tajā iesniegt konstruktīvus un labus priešlikumus iestrādāt vēl paspēt. Bet tajā pašā laikā, kad nu, mēs koalīcijā esam vienojušies, ka strādāsim konstruktīvu kopā, ar ko tad mēs iepazīstamies šodien? Šodien mēs atkal redzam Tautas partijas politiskās spridzināšanas taktiku. Tieši tā, tieši tā. Tad, kā gan savādāk, mēs šodien pēkšņi uzzinām par kādu nodokļa, ienākumu nodokļa palielināšanas piedāvājumu, par ko iepriekš vispār nebija runāts. Vai tad tiešām nebija iespējams tikties frakcijām, vai nebija iespējams tikties frakciju vadītājiem, vai nebija iespējams tikties partiju vadītājiem, ja tas bija tik ļoti būtiski. Tajā pašā laikā mēs jau ar šādu taktiku vienreiz iepazināmies, tad, kad šeit vēlējāmies plaši un patiešām mierīgi izdiskutēt labāko iedzīvotāju nekustamā īpašuma nodokļu likmi. Tad, kad mēs vēlējāmies rast iespēju taisnīgākai likmei, vairāk un to pielietojot lielākā apjomā pret turīgiem cilvēkiem, kas būtu tikai normāli, nu šī iespēja mums arī tika politiski uzspridzināta. Un vēl es gribētu arī precizēt to, ka tiešām šādi strādājot mēs netiksim pie normāla gala rezultāta. Un es gribētu arī teikt, ka nebija precīzi šajā teiktajā kolēģis arī tas, ka jaunā laika valdība nedomā un neredz ģimenes ar bērniem, ka tās cietīs visvairāk. Ja jūs papētītu dokumentus, tad jūs redzētu, ka tieši daudz bērnu ģimenēm neapliekamais minimums ir lielāks nekā visām pārējām. Vajadzēja tikai paskatīties cītīgāk. Un runājot par kolēģi Klementjevu teikto, tā arī nav taisnība, ka valsts šajā budžetā ir pilnīgi atteikusies no iedzīvotāja ienākuma nodokļu kompensēšanas par individuālo uzkrājumu trešajā pensiju līmenī. Tā nav taisnība, jo šī nodokļa kompensācija ir samazināta par 10% punktiem, nevis izsvītrot vispār. Tāpat kolēģis ir nepareizi arī teica, ka visiem sociālajiem pabalstiem ir noteikti 350 latu griesti. Tas attiec tikai uz bezdarbnieku un slimības pabalstiem, kurus izmaksā no sociālās apdrošināšanas budžeta. Un mēs zinām, kādu šim budžetam šobrīd ir spriedze un sloks, jo mums ir ļoti liels bezdarbnieku skaits. Tāpēc ir jādomā, ko darīt, lai šos līdzekļus maksimāli ilgāk būtu iespējams maksāt. Bet, lai nezustu motivāciju maksāt nodokļus, šo abu minēto pabalstu daļu virs 350 latiem nevis nogriež uz neatgriešanos, bet sēdz 50% apmērā. Bez tam, jā, es gribētu arī atgādināt, ka šie ierobežojumi ir noteikti uz laiku, līdz 2012. Gada beigām. Cienīvien kolēģi, mēs šo budžetu esam dēvējuši gan par taupības, gan par krīzes, gan par izdzīvošanas budžetu, bet es vēlētos 2010. Gada budžetu raksturot kā sociālu budžetu, jo pirmām kārtām, ka tas tiešām ir, ka tie paredzētie mazinājumi tajā, kas ir objektīvi nepieciešami, skars ikvienu no mums. Otrkārt tāpēc, ka konsolidētajam 500 miljonu latu samazinājumam otro reizi pusgada laikā ir pievērsta vēl nebijusi sabiedrības uzmanība, arī sociālo partneru un nevalsts organizāciju līdz darbība. Un treškārt tāpēc, ka sociālās jomas vajadzībām, apzinoties situācijas nopietnību, 2010. Gada budžetā ir noteikts par prioritāti, tieši sociālā joma ir noteikti par prioritāti. Un tas ir, un to ir skāris vismazākais samazinājums, tikai 3%, ja mēs salīdzinām ar šā gada bāzi. Iepretīm tiem samazinājumiem, kas citās budžeta sadaļās ir 10, 20 un pat 30%. Šo samazinājumu nelielo sociālajā budžetā veidos ietaupījums no struktūrālajām reformām, kuras labklājības ministrija īsteno. Labklājības ministrija ir deleģējusi arī valsts funkcijas nevalstiskajām organizācijām, tāpēc nav pamata teikt, ka struktūrālas reformas nenotiek. Ir radot šīs, deleģēt šīs funkcijas gan neredzīgo biedrībai, gan nedzirdīgo biedrībai, gan bērnu fondam, gan arī nacionālajam rehabilitācijas centram Vaivari. Un, protams, šo ietaupījumu radīs arī daži papildus ierobežojumi, kas attiec uz griestu noteikšanu sociālās apdrošināšanas pabalstiem, un konkrēti jau minētajam bezdarbnieku un slimības pabalstam. Un arī maternitātes un paternitātes pabalsts samazināšana aptuveni līdz tam finansējuma līmenim, kāds personai bija, saņemot algu pēc nodokļu nomaksāšanas. Mēs patiešām šajos apstākļos nevaram izmaksāt visu pilnu šo atalgojuma līmeni, jo savā ziņā tas ir bijis bonus šī nodokļu daļa. Jāpiebilst, ka šī norma, ievērojot tiesiskās paļāvības principu, spēkā stāsies tikai 2010. Gada 3. Novembrī. Tajā pašā laikā 350 tūkstoši pensionāri var būt pilnīgi mierīgi par piemaksu pie pensijas, tas par tiem 70 santīmiem par katru līdz 1996. Gadam uzkrāto darbstāža gadu. Tāpat tās viņi var būt mierīgi par ienākumu neapliekamo minimumu 165 latiem, par ko tikšanās reizēs ir parasti paustas tās vislielākās bažas, kā būs. Šie netiks samazināti. Pensionāru vajadzībām tiks tērēta lielākā sociālā budžeta daļa. 66% no 1,6 miljārdiem latu. Tāpat nesamazinās tehnisko palīgu līdzekļu apjomu, nesamazinās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, un tos pat vēl palielinās nākamajā gadā. Nesamazinās finansējumu vardarbībā cietušo bērnu sociālai rehabilitācijai. Tāpat kā šogad arī nākamgad valsts tērēs 6,5 miljonus latu aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, lai kaut nedaudz mazinātu bezdarbu. Un tāpat kā šogad bezdarbnieku pabalstu maksās 9 mēnešus. Palīdzot pašvaldībām, valsts seks 50% no GMI, jeb garantētā minimālā ienākuma pabalsta, un 20% no dzīvokļu pabalsta trūcīgām personām, kas ir pašvaldību galvenie sociālie pabalsti. Tas, starp citu, droši vien jau ir aizmirst tas, ka vēl nesen, vēl pirms kādu laika, tieši gājumi varēja saņemt ierobežot laiku, tikai 9 mēnešus. Tagad šis ierobežojums ir atcelts. Šogad GMI tika arī palielināts un noteikts pieaugušiem 40 lati un bērniem 45 lati. Valsts budžeta projektā mēs redzam arī, ka nākamā gadā varēs arī izmantot tā saucamo sinslatnieku programmu, jeb darba praksa ar stipendiju pašvaldībās. Un tas arī būs atbalsts tiem, kam šobrīd nav darba. Šie visi ir valdības izstrādāti sociālā tīkla pasākumi, kuri ir ļoti būtiski un ir pieejami jau ar šā gada 1. Oktobru. Un tāpēc ir ieviesti, lai grūtā brīdī, kad nav darba un nav iespējams saņemt bezdarbnieku pabalstu, cilvēkam ir vismaz kādi garantēti minimāli ienākumi. Labklājības ministrs mūsu sociālo un darblietu komisijā informēja, ka uz nodarbinātības valsts aģentūru tieši tagad nāk tādi cilvēki, pieteikties, kas nav legāli strādājuši 6 un pat 9 gadus. Un līdz ar to viņi nav maksājuši par to laiku sociālās iemaksas un nevar pretendēt no solidārās sociālās apdrošināšanas sistēmas atbalsta. Cienījamie kolēģi, protams, ka šis budžets nav nekāda medusmaize, un to mēs apzināmies katrs, un tas ir objektīvi, mēs zinām, ka tas arī tā nevarētu būt. Bet tajā valdība ir piedāvājusi pašu galveno, manuprāt. Tas ir lielāku skaidrību par to, cik 2010. Gadā varēsim atļauties tērēt, ar kādu finansējumu nāksies iztikt un kāda sabiedrības līdzdarbība būs nepieciešama, lai mēs varētu sagaidīt arī finansiālu atbalstu no mūsu starptautiskajiem aizdevējiem un, diemžēl, bez šī atbalsta mums klātos vēl daudz sūrāk. Un skaidrība, lai arī cik skarba tā arī būtu, ir patiešām, tā ir liela nozīme. Tā tomēr dzīvi padara vienkāršāku, jo tad ir zināms, tā rocība ir tik liela, un es tad arī plānoju savu dzīvi. Bet tā arī šī skaidrība mobilizē cilvēkus pašus, sakoncentrēt sevī spēku un rīkoties. Tāpēc tas tomēr mudina cilvēkus meklēt iespējas pašiem un rosīties arī pašiem, ne tikai gaidīt atbalstu no valsts. Un nobeigumā es citēšu Dombrovska valdības deklarācijas ievadā rakstīto, un tur ir teikts tā. Mūsu valsts ekonomika piedzīvos sistēmisku krīzi. Tā ietekmēs ikviena cilvēka ikdien Latvijā un liks mainīt mūsu attieksmi pret darbu, vidi, pret līdzcilvēkiem un valsti. Turpmākajā laikā valsts finansiālās iespējas būs ierobežotas, un manuprāt šī doma par mūsu pašu attieksmes maiņu ir īpaši svarīga. Es nešaubos, ka mēs tiksim ārā no šīs ekonomiskās krīzes, lai cik šobrīd smagus un nepopulārus lēmumus valdībai un parlamentam nākotos pieņemt, bet tas, uz ko gribētos cerēt visvairāk, ir tas, ka šis smagais laiks būs arī mācība un palīdzēs tikt ārā no paterniecīskās apmātības, kādā bijām nonākuši, kas mūs lielā mērā arī šajā postā iegrūdusi. Es aicinu atbalstīt 2010. Gada budžeta projektu pirmajā lasījumā un sakoncentrēt visus spēkus, lai to pilnveidotu un precizētu vēl un iestrādātu labus konstruktīvus priekšlikumus, ja tas vien iespējams uz otro lasījumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Godātais priekšsēdētājs, cienījamie deputāti, frakcijas saskaņas centras vadītājs iesniedza alternatīvo budžeta projektu ministru prezidentam. Es neapgratināšu valdušas koalīcijas partiju deputātus un stenografistas ar skaitļiem. Apkopots alternatīvais budžeta projekts ir ziņu aģentūras slējās. Īsi, mēs uzskatām, ka valdības iesniegtais budžeta projekts nav balstīts uz taisnīgu nodokļu slogas sadali. Tas radīs sociālas spriedzi un veicinās cilvēku aizbraukšanu no Latvijas. Nesamērīgas mākslas nodokļu sloks tiek uzlikts tieši cilvēkiem ar mazākiem ienākumiem un ģimenem ar vairākiem bērniem. Saskaņas centra budžeta projekts ir ekonomikas stabilizācijas projekts, jo tā uzdevums ir nodrošināt iekšējā koprodukta ražošanas apjomu 2009. Gada līmenī, tas ir 13 miljārdu 200 miljonu latus faktiskās cenas. Šim nolokam ierosinām ieviest iedzīvotāju progresīvo ienākumu nodokli, samazināt pievienotās vērtības nodokli un obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ar to veicinot uzņēmējdarbību un piebremzēt nodokļu aiziešanu ēnas ekonomikā. Saskaņas centra budžeta projekts ir sanitārais budžets, jo tas ir līdzeklis, kurš var paturēt mūsu valsti pie kraujas malas, jo nav tagad laika rīkoties savādāk. Patiesībā ekonomikas attīstība tendence netiek mazināta ne ar valdības budžeta projektu, ne ar to alternatīvo budžetu, kuru iesniedz saskaņas centrs vai tūlītējo attīstības plānu. Jo šo tendenci nosaka Latvijas esoša ekonomikas sistēma. Mūsu tautas nelaime ir tā, ka esošas paudzes vienkārši nezin citu kapitalismu, ka tikai to, kuru pirms 18 gadiem pie mums atveda no Džordžtaunas universitātes. Šo ekonomiskā sistēmu, šī sistēma balstās uz doktrīnas, kas saucas par neoliberalismu. Neoliberalisma ekonomika ir raksturīga izteikti noteicoša loma finanšu un monetārai ekonomikai, kurai ļoti liela noma tieši ekonomikas vadības mehanismā. Šis paradigmas ietvaros netiek aiztiktas fiksēts lats, kurš prasa ļoti lielu summu tās uzturēšanai. Apreķinot budžetu netiek ņemts vērā tāds milzīgs iedzīvotāju tereņa sloks, kā iesniegto banku kredītu sloks. Un no tiem tikai jau tagad vienā ceturtdaļā tiek uzskatīta par nedrošajiem. Šīs sistēmas ietvaros milzīgā zemju gavolo platība bija privatizēta bez turpmākās attīstības, bet tikai spekulatīvajām operācijām. Latvijas vadība rīkojas kā ārvalstu baņķieru un sava īpašuma nedzīvojuša nekustamo īpašumu īpašnieku lobijas. Un tā vieta, lai apliktu ar nodokļiem īpašumu un infrastruktūras nomas maksu, kas ierobežotu šo ienākumu kapitalizāciju banku kredītos, Latvija aplika ar nodokļiem darba ņēmējus un darba devējus. Tas savukārt paaugstināja dzīves un uzņēmēja darbības dardzību, veicināja ar vien masveidīgāku darba spēku emigrāciju un ražošanas izspiešanu no pasaules tirgiem augsto izmaksu dēļ. Neoliberāla ekonomika ir jāatstāj ar sociāli atbildīgo tirgus ekonomiku, bet pirms tā ir jāstabilizē un tādēļ ir jāpieņem mūsu alternatīva budžeta priekšlikumi. Valdības iesniegtais budžeta projekts tādēļ ir noraidāms. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienījamo priekšsēdētāju! Cienījamie kolēģi, cienījamais ministra prezidents savā uzstāšanās sākumā teica, ka ar šo budžetu iespējams nav apmierināts neviens. Un zināmā mērā viņam ir taisnība, jo man liekas, ka Latvijā ar šo budžetu laikam tiešām būs atrast grūti kādu cilvēku, kurš teiks, ka šis ir labs un sabalansēts budžets. Bet es domāju, ka ar šo budžetu varētu būt apmierināti Latvijas konkurenti ārējos tirgos, tie paši mūsu ziemeļu kaimiņi, kur palielinājuši naudas apjomu investīcijām un izglītībai Ar šo budžetu varētu būt apmierināti arī Latvijas nelabvēļi. Un ja jau valdības koalīcijas partneri, respektīvi precīzāk, Muižnieces kundze teica, ka partneri neredz savu ieguldījumu šajā budžeta tapšanā, tad man sāk likties, ka šis ir jaunā laika budžets. Šobrīd, salīdzinot ministrijas, kā viņām ir samazinājies līdzekļu apjoms, var ieraudzīt, ja jūs rūpīgi pavērosiet šajā te paskaidrojuma daļā samazinājuma apmēru, viņš ir diezgan nesamērīgs. Teiksim, ekonomikas ministrijai, es pat divreiz speciāli paskatījos, samazinājums ir 75% no salīdzinot ar 2010. Gadam, salīdzinot ar 2009. Gadu. Piemēram, aktivitāte uzņēmēja darbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšanai, tur finansējums ir samazināts vairāk nekā uz pusi. Par kādu Latvijas konkurētas spēju un par augstu pievienoto vērtību mēs šajā gadījumā varam runāt. Un tie, kas strādā Eiropas lietu komisijā, labi zina, kā mums sokās ar Eiropas Savienības fondu apgūvu. Kopumā uz pārējo Baltijas fondu mēs esam šobrīd pēdējā vietā, bet budžetā mēs izlasām, ka nākošgad ekonomikas situācijas uzlabošanai īpaši aktuāli ir īstenot Eiropas Savienības fondu aktivitātes, kas veicina ekonomisko aktivitāti, ieņēmumu palielināšanu un nodrošina sociālās spriedzes mazināšanu, iekavās rakstīt sociālās spilvena aktivitātes. Un ja mēs tik dramatiski apgriežam ekonomikas ministrijas budžetu, tad man sāk likties, ka šis te sociālais spilvens, droši vien, kurš bija paredzēts palikt zem muguras vai varbūt kaut kur zemāk, droši vien tiks uzlikts kaut kur uz ekonomikas sejas. Tādā veidā pildot ne to funkciju, kādu viņam bija iesākumā droši vien paredzēta. Kopumā vērtējot visu šos te procentuālus samazinājumus pa ministrijām, man sāk likties, ka tur vienīgi pietrūcis vēl ir aicinājums pamodināt zvērus. Respektīvi ministriem meklēt trūkstošo naudu citu ministriju budžetā. Un ņemot vērā šo nevienlīdzīgo samazinājumu, man sāk likties, ka šie zvēri ir tikuši pamodināti ministros. Tikai dažā labā ir pamodies Tasmānijas velns, bet citā Brazīlijas mūža meža sliņķis. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājamais saimnes priekšstādātāji, augstgodātais ministrs prezidenti, ministri, godājamie kolēģi. Es kā vienmēr runāšu par to tematu, par kur es vienmēr runāju, tas ir par demokrātiju. Un uz šo te manu sarunu man uzvedināja Valdi Dombrovska, uzrunā teiktais, ka viņš teica, ka šis budžets faktiski ir mēģinājums aiziet prom no jautājuma izlemšanas šaurā lokā, Un mēģinājums panākt, ka jautājumi tiek izlemti plašā lokā, plašām cilvēku grupām piedaloties. Godājamie kolēģi, pēc tam man radās tāda doma. Apskatīšos, kas notiek ar tiem likuma projektiem, kas tiešām skar jautājumu lemšanu šaurā lokā vai plašā lokā, un kā tur šis jautājums tiek traktēts, īpaši ņemot vērā to, ka es šeit uz tribīnes uzstājos jūs priekšā, kad mēs pieņēmām pēdējos budžeta grozījumus un runāju par autoritārismu tendenču iedzīvināšanu likumdošanā. Godājamie kolēģi, lai cik liels būtu mans pārsteigums, bet man tiešām ir jāsecina, ka Dombrovskunga teikta jā, nav ne kripatiņas patiesība. Vai nu ir tā, ka labā roka nezin, ko kreisā dara, jeb ir tā, ka Dombrovskungs mūs ir apzināti maldinājis. Izstāstīšams to ar konkrētiem faktiem. Godājamie kolēģi, paņemiet lūdzu dokumentu numurs 5065 grozījuma likumā par budžetu un finansu vadību. Paskatāties grozījuma 9. Pantā 7. Punktā. 9. Pantā 7. Punktā tiek piedāvāts dot finansu ministram tiesības pārskatīt, jeb mainīt, jebkuras centrālai valsts iestādēji gadskārtējā budžeta likumā noteiktās apropriācijas ietvaros visus jautājumus, kas ir saistīti ar apropriācijām programmām, apakšprogrammām, izdevumu kodiem un tā tālāk. Ko tad šeit piedāvātajā likuma projektajā iesniedzēju valdība, koalīcija piedāvā mainīt. Viņi piedāvā izsvītrot to, kas ir šobrīd spēkā esošajā redakcijā, to, ka ja gadījumā kaut kas tāds tiek darīts, tad nekavējoties ir jāziņo ministra kabinetam un nekavējoties 5 dienu laikā ir jāziņo Saimai. Un Saimai 5 dienu laikā jāpieņem lēmums. Tas tiek izravēts laukā. Tas nozīmē, ka acīmredzot kādam no valdošās koalīcijas gribas brīvi sērfot budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros, absolūti nereiķinoties, kolēģi, ar to, ko mēs, deputāti, šeit esam lēmuši. Otrs priekšlikums, ko piedāvā valdošā koalīcija tajā pašā 9. Pantā, ir papildināt šo 9. Pantu ar 7 prim redakciju. Šajā 7 prim redakcijā ir jāizlas viņu 3 reizes, lai saprast, par ko tur ir būtība. Jo, ja tu lasi pirmo reizi, tev liekas, ka tu vienkārši saskati tā paša iepriekšējā 7. Panta atkārtojumu. Taču, es gribu teikt tā, ja uzmanīgi pārlasot vairākas reizes, šeit beigās tiek saprasts, kas tur tiek dots, nocitēji, kolēģi. Finanšu ministram ir tiesības veikt apropriāciju pārdali starp ministrijām un citām centrālām valsts iestādēm, tad ir komats, tad ir rakstīts politikas izmaiņu. Politikas izmaiņu. Godājumie kolēģi, ja mēs runājam par politikām, tad politikas mūsu valstī ir trīs. Pirmās ir Eiropas Savienības politikas, pie kurām mums jāpiesturās. Otrās ir politikas, kuras apstiprina Saima, tās ir aizsardzības, ārlietu, nacionālās drošības. Un trešās ir ministra kabineta apstiprinātās politikas. Godājumie kolēģi, šeit nav saprotams, vai likumprojekta autori domājuši daudzas politikas, jeb vienu politiku, pa cik šī vārdu kopa politikas izmaiņas tiek dotas vienskaitļu ģenitīvā. Godājumie kolēģi, politikas, kuras ir apstiprinājis ministra kabinets, vai kuras ir apstiprinājis Saima, nevar viens cilvēks vienpersoniski mainīt. Godājumie kolēģi, pieņemot šādu likumu, mēs dodam vienam cilvēkam vienpersoniski tiesības mainīt politikas. Tas nozīmē faktiski mainīt jebkuru budžeta struktūru un jebko. Godājumie kolēģi, tas ir tīrs totalitārisma izpausmes visaugstākais domas lidojums, kādas līdz šim savā mūžā neatkarīgā Latvijas republikā esmu redzējis. Godājumai kolēģi, ir vēl arī trešais punkts. Un trešais punkts ir pašā budžeta projektā 27. Pantā paslēgts. Tur ir teikts, ka finanšu ministram ir tiesības palielināt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju, bet šīs viņa tiesības nedrīkst pārsniegt 0,5% no iekšzemes koprodukta. Iekšzemes koprodukts ir 11,891 miljārds latu, kas nozīmē, ka šīs tiesības Repškungam tiek dots pa 59 miljoniem 250 tūkstošiem. Godājumie kolēģi, visu valsts pārvaldu kopā Latvijas valstī maksā apmēram 50 miljonus. Tad varat iedomāties, kādā amplitūdā šeit varēs sērfot par budžeta programām, ja šāda norma tiks pieņemta. Bez tam, kolēģi, šeit teikuma otrajā daļā tiek teikts, ka šajā summā netiek ieskaitīta tā nauda, kas attiecas uz līdzekļiem pašvaldībām, kur pēc ekspertu vērtējuma ir vēl vien 40 miljonu klāt. Godājumie kolēģi, kādu valsti mēs būvējam? Demokrātisku, totalitāru? Kādu valsti mēs būvējam, kur atsevišķam cilvēkam vai atsevišķai šaurai personu grupai ir tiesības uzurpēt varu un pieņemt lēmumus Saimas vārdā? Vai mēs vēlamies tādus likumus, kur pārkāpi, pilnīgi viennozīmīgi pārkāpi Latvijas Republikas Satversmi? Godājumie kolēģi, kamēr likuma projektos un budžeta projektā ir šādi te priekšlikumi, Latvijas ceļš un Latvijas pirmā partija par šādu budžetu nevar balsot. Paldies.
Paldies. Vai Kraukuļa kungam pietiks ar 10 minūtēm? Vārds debatēs deputātam Vērtam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, godīgi sakot, biju nedaudz pārsteigts par šo reakciju uz mūsu, es domāju, konstruktīviem priekšlikumiem, kā uzlabot šo budžetu, jo tiešām šajā budžetā mēs redzam daudz neizmantotas iespējas. Un tieši tādēļ es gribētu arī par tām parunāt, jo agri vai vēl par šīm iespējām mums būs jārunā, jo mums gaida vēl lielāks darbs pēc tam priekšā 2011. Gada budžets. Pirmām kārtām par Eiropas Savienības fondiem. Tomēr, es domāju, Latvija nav izdarījusi visu, lai Eiropas Savienības visaugstākajā līmenī kopā ar līdzīga rakstura valstīm Igauniju un Lietuvu panāktu, ka šiem Eiropas Savienības fondiem tiek samazināts nepieciešamais līdzfinansējums no valsts budžeta vai varbūt vispār uz krīzes laiku šis finansējums netiek pieprasīts. Šis ir darbs, kas ir tikpat svarīgs kā budžeta darbs, jo skaidrs, ka tiešām šie Eiropas Savienības fondi ir tie, ar kuru palīdzību mēs varam veicināt tautsēmniecības attīstību. Otrs – kreditēšana. Diemžēl, tāpat kā pieņemot iepriekšējo budžeta grozījums, man jāteic, ka kreditēšanas atjaunošanā tā arī nekas nav izdarīts. Kreditēšanas atjaunošana ir ārkārtīgi svarīga lieta tautsēmniecības atjaunošanai. Pat tie 50 miljoni, ko mēs iebalsojām pagājušā budžeta grozījumos hipotēku bankai, vēl ar vienu bankai nav pieejama. Tādēļ, ka nav stiprināta bankas attīstības programma. Šie ir ļoti svarīgi darbi, kas ir jādara. Publiskā privātā partnerība. Ārkārtīgi būtisks instruments, kādā veidā risināt tautsēmniecības problēmas. Šis instruments vēl ar vien kā nākās nav palaists. Infrastruktūra, biblioteka, slimnīcas. Nu, diemžēl jāsacina, ka šī te programma tiek kavēta, bremzēta, un tie ir miljoni, kas varētu ienākt budžetā gan šogad, gan nākamgad. Edgars Zelāna izstrādātais valsts pārvaldes reorganizācijas plāns. Parunājām, diemžēl koalīcijas partneri tā arī nav atbalstījuši, bet es pārliecināts, ka nekur neliksimies. Nākamgad pie šā plāna būs jāatgriežas, jo šis te samazinājums, arī ministrijas skaita samazinājums, būs neizbēgams, lai izveidot 11. Gada budžetu. Eiropas Savienības fonda administrēšana. Esam ierošinājuši no 11 institūcijām aiziet uz 3, nav atbalsta. Bet arī nākamgad esmu pārliecināts, atkal pie šīs diskusijas būs jāatgriežas. Funkcija nodošana nevalstiskajām organizācijām un privātajiem sektoram. Garu garās diskusijas nevienu funkciju neesam nodevuši, nākamgad būs jānodot, nekur neliksimies. Un tad par šo te atsevišķām lietām šajā budžeta projektā. Vienota atalgojuma sistēma. Protams, ir ļoti svarīgi šo sistēmu tagad ieviest, bet mēs redzam, ka ir atkal izņēmumi. Un tad viņa tautas partija ierosinās šajā sistēmā noteikti iekļaut gan Latvijas valsts banku, gan kapitāla tirgus uzraudzības komisiju, gan arī citas institūcijas, kuras pēkšņi ir pazudušas no valdības laikā lemtā likumprojekta atnākot līdz saimai. Interesanti, kādēļ šīs institūcijas ir pazudušas, vai tā ir kļūda vai apzināta rīcība. Tālāk mēs redzam, ka tomēr šajā budžetā pārlieku liels samazinājums ir sabiedriskajai televīzijai un radio. Ar šādu samazinājumu šīs ļoti būtiskās, īpaši nākamajā gadā, kad ir vēlēšanas, institūcijas vienkārši nevarēs pastāvēt. Tādēļ mēs ierosināsim, ka Latvijas televīzijai 2,3 miljonu lati un Latvijas rādio 1 miljonus latu ir jāparēdz no Nacionālā rādio un televīzijas centra dividendēm. Šis ir ārkārtas avots, bet šī ir ārkārtas situācija. Tālāk mēs ļoti labi saprotam, ka pašvaldības situācija tiešām nav risināta par šo 100% garantiju, jau minēja mani kolēģi Vineta Mužniec, bet mēs arī pieprasīsim noteikti, ka, lai pašvaldību ceļu fonds ir proporcijā 30% pret 70%, kā bija rakstīts valdības deklarācijā. No mums puses būs arī citi priekšlikumi, bet gribu vēlreiz atgādāt. Šie priekšlikumi ir konstruktīvi, tie negraus kopējo budžetu, un skaidrs ir tas, ka tautas partija atbalstīs šo budžetu pirmajā lasījumā un atbalstīs arī beigās pēc konstruktīvām diskusijām otrajā lasījumā.
Paldies. Godātie kolēģi, ir debatēs vēl pieteicies arī ekonomikas ministrs Artis Kampars. Acīm redzot debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Pārtraukums līdz pulksten 15.30. Reģistrācija sēdz beigās.